Laŭ la disponeblaj donitaĵoj de la ĉefa statistika oficejo pri la spezoj en la eksterlanda komerco, la kanada importo al Pollando en 2018 kompare kun 2016 kreskis je 12%, atinginte la valoron de ĉirkaŭ 1,8 miliardoj da zlotoj. Dum la pola exporto kreskis je 8% kaj atingis la valoron de ĉirkaŭ 5 miliardoj da zlotoj. La kanada importo konsistigis 20% de procento de la tuta valoro de la pola importo. La pola exporto egalis al 20% de la tuta valoro de nia exporto. Pasintsemajne en la periodaĵo Kanada Export aperis mallonga prilaboraĵo rilatanta al la komerca interŝanĝo inter la Eŭropa Unio kaj Kanado dum preskaŭ du jaroj de la portempa funkciado de la komerca interkonsento CETA. Ĝi enviviĝis la 17 de septembro 2017, forigante 98% de doganpagoj en la reciproka komerco. Exporto de varoj el Kanado al la Unio dum 21 monatoj kreskis je 9,1%, importo el la Unio grandiĝis je 18,1%. Laŭ la kanadaj donitaĵoj, unu el la plej grandaj eksportokreskoj koncernis komercon kun Pollando, kiu kreskis je 22%, ĉefe lige kun tiaj krudaĵoj kiel petrolo, tergaso kaj karbo.